Naše partnerky Eva a Renata sa koncom mája zúčastnili globálnej taxant konferencie v malebnom talianskom Lago Maggiore. Podebatili sme si tam so štátnym tajomníkom amerického ministra financií, ktorý je presvedčený, že EÚ prijala smernicu o minimálnej dani príliš rýchlo. Top 1, top 8. Mali sme možnosť do hĺbky prediskutovať mnohé trendy vrátane európskej e-faktúry. Top 2, transferových cien. Top 3 a top 6, alebo trendov v MAP, AAP a pri obrane našich klientov v daňových sporoch. Top 7. Zároveň nejde len o konferenčné témy. Tým BMB ich intenzívne riešil aj v praxi a do 30. júna 2026 spracoval rozsiahlu agendu v oblasti dane z príjmov, ako aj dorovnávacej dane. Americká vláda tvrdí, že EÚ prijala smernicu o minimálnej 15-percentnej dani príliš rýchlo a že americké predpisy zabezpečujú minimálnu daň tiež. Preto vznikol politický tlak spod tejto dane americké nadnárodné skupiny oslobodiť. Dnešní americkí technologickí giganti, na ktorých sa mala aplikovať 15% minimálna daň aj v EÚ, platia pritom nízke dane. Na pripomenutie, v prípade Apple Európska komisia tvrdila, že efektívna daňová sadzba z európskych ziskov tejto firmy bola za roky 2003 až 2014 nižšia ako 1%. Súdny dvor EÚ v roku 2024 potvrdil, že Írsko má od Apple vymôcť približne 13 miliárd eur nezaplatenej dane. EÚ aj preto schválila už spomínanú smernicu o minimálnej dani. Po politickom tlaku u ESA sa však prijalo osobitné riešenie, tzv. Side-by-side package, ktorým boli americké firmy de facto od minimálnej dane oslobodené.
Napriek daňovému neporiadku, kvalita života zostáva v mnohých ohľadoch naďalej najlepšia v Európe. Vážme si to, držme si palce, aby sa vyhliadky na mier všade na našej planéte už len zlepšovali. A tešme sa na letnú pohodu. Leto bude horúce, aj bez Pilar 2 a e-faktúry. Daňové peklo nechajte na svojich daňových poradcov a užite si dovolenky.
Spoločnosti patriace do veľkých nadnárodných a domácich skupín čaká do 30. júna 2026 prvé plnenie povinností podľa pravidiel globálnej minimálnej dane, Pilar 2, za rok 2024. Dotknuté slovenské spoločnosti musia podať nasledovné podania. Oznámenie týkajúce sa Global Information Return, GIR, alebo oznámenie o podávajúcom subjekte, ak je GIR podané v termíne materskou spoločnosťou alebo určeným členom skupiny. Daňové priznanie k dorovnávacej dani, a to aj v prípade uplatnenia Safe Harbor režimu alebo nulovej dorovnávacej dane. Predpokladáme, že drvivá väčšina skupín podá GIR v zahraničí. Lehotu na podanie ani na úhradu dane nie je možné predlžiť a za nesplnenie oznamovacích povinností hrozia významné sankcie. V posledných mesiacoch prebiehala intenzívna komunikácia na úrovni OECD aj jednotlivých štátov ohľadne právnej a technickej pripravenosti prijímať GIR a zabezpečiť výmenu informácií. Riziká priniesli oneskorenia v aktivácii dohôd o výmene informácií podľa GIR-MCAA, Multilateral Competent Authority Agreement. Smernica DAC9, ktorá zabezpečuje výmenu relevantných informácií v rámci EÚ, poskytuje vyššiu mieru právnej istoty, pretože jej implementácia bola pre členské štáty povinná. K uvedenej problematike zverejnilo OEC The Common Understanding. Pozri aj TOP 8, ku ktorému sa však SR nepripojila. Ministerstvo financií SR nezverejní oficiálne informácie o stave výmeny GIR medzi SR a ostatným krajinami. Spoločnosti sa môžu orientovať najmä podľa zverejnených informácií o stave výmeny GIR-MCAA na stránke OECD. TOP 2. Update k e-faktúre. Projekt povinnej elektronickej fakturácie na Slovensku vstúpil začiatkom júna 2026 do ďalšej fázy. Podnikatelia sa môžu už od júna dobrovoľne zapojiť do systému elektronickej fakturácie a otestovať si svoje technické riešenia ešte pred tým, ako sa e-faktúra stane povinnou. Od 1. januára 2027 sa povinnosť elektronickej fakturácie a elektronického oznamovania údajov o faktúrach bude v prvej fáze vzťahovať na tuzemské transakcie medzi platiteľmi DPH B2B. Cezhraničné transakcie a subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH, v tejto fáze do povinného režimu zahrnuté nebudú. K Kľúčovú úlohu v novom systéme zohrávajú tzv. Digitálni poštári, teda certifikovaní poskytovatelia doručovacej služby, prostredníctvom ktorých budú podnikatelia elektronické faktúry odosielať a prijímať. Ich úlohou bude nielen zabezpečiť doručenie faktúr, ale aj overovať identitu obchodných partnerov a znižovať riziko podvodov spojených s fakturáciou. Podľa najnovšej tlačovej správy Finančnej správy Slovenskej republiky je v súčasnosti akreditovaných už 50 digitálnych poštárov a ďalšie subjekty sa nachádzajú v procese akreditácie. Záujem podnikateľov o nový systém rastie už počas testovacej fázy. Finančná správa uviedla, že počas prvého týždňa od spustenia adresárovej služby si viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára a zapojilo sa do elektronickej fakturácie. Aktuálny vývoj naznačuje, že prípravy na povinnú elektronickú fakturáciu postupujú podľa plánu a termín 1. januára 2027 sa nebude meniť. Preto odporúčame, aby spoločnosti začali s preverovaním pripravenosti ich účtovných a fakturačných systémov už teraz, aby mali dostatok času na testovanie a prípadné úpravy interných procesov. Top 3. Náklady versus výnosy. V DPH priznaní podľa NSSSR. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vydal dňa 30. januára 2026 rozsudok, ktorý sa týka určovania dane podľa pomôcok podľa paragrafu 48 daňového poriadku. Spor vznikol v prípade spoločnosti SAD Sereď, ktorej správca dane vyrúbil rozdiel na dani z príjmov právnických osôb na základe pomôcok, keďže daňový subjekt neposkytol potrebnú súčinnosť a nepredložil doklady potrebné na určenie dane. Pri výpočte dane správca dane vychádzal z údajov uvedených v daňových priznaniach k DPH, avšak zohľadnil iba údaje o výnosoch, nie údaje týkajúce sa nákladov. Najvyšší správny súd sa stotožnil so záverom správneho súdu, že aj pri určovaní dane podľa pomôcok je správca dane povinný postupovať tak, aby určená daň čo najviac zodpovedala skutočnosti. Zdôraznil, že podľa paragrafu 48 odseku 5 daňového poriadku musí správca dane prihliadať nielen na okolnosti svedčiace v neprospech daňového subjektu, ale aj na okolnosti, z ktorých pre daňový subjekt vyplývajú výhody, a to aj bez toho, aby ich daňový subjekt výslovne uplatnil. Ak správca dane považoval údaje z daňových priznaní k DPH za relevantné pri určovaní výnosov, bol povinný vysvetliť, prečo rovnaké údaje nepoužil aj pri posudzovaní nákladov. Keďže takéto odôvodnenie v rozhodnutiach správnych orgánov chýbalo, súd ich považoval za nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Rozsudok potvrdzuje, že ani pri určovaní dane podľa pomôcok nemožno rezignovať na zásadu zistenia skutočného stavu veci a na povinnosť správcu dane prihliadať aj na skutočnosti priaznivé pre daňový subjekt. Správca dane musí vždy presvedčivo odôvodniť, prečo niektoré dostupné údaje použil a iné nie, najmä ak pochádzajú z rovnakého zdroja informácií. Top 4. Slovensko už nabehlo na QR platby. Slovensko od 1. mája 2026 vstúpilo do novej éry bezhotovostných platieb. Dôvodom je z veľkej časti nová legislatíva, ktorá podnikateľom ukladá povinnosť umožniť zákazníkom pri nákupe nad 1 euro vykonať bezhotovostnú platbu. Práve preto vznikli štátne QR platby. Ich cieľom je ponúknuť jednoduchý, rýchly a transparentný spôsob bezhotovostných platieb bez potreby investovať do platobných terminálov. Významným prínosom sú najmä pre menších podnikateľov, živnostníkov či prevádzky, ktoré doteraz nevyužívali elektronické registračné pokladnice. Pri nákupe obchodník vygeneruje unikátny QR kód, obsahujúci všetky údaje o platbe. Zákazník tento kód naskenuje, čím sa platba automaticky predvyplní. Následne platbu už len potvrdí. Peniaze sú na účet obchodníka pripísané počas niekoľkých sekúnd a obe strany majú okamžité potvrdenie o transakcii. Už počas prvého mesiaca fungovania bolo prostredníctvom QR platieb zrealizovaných viac ako 61 tisíc transakcií v celkovej hodnote presahujúcej 2 milióny eur. Do systému sa zatiaľ zapojilo viac ako 9 tisíc podnikateľov a prevádzok. QR platby podporujú mobilné aplikácie 8 bank. Top 5. Projekt Athena. Posilnenie daňovej disciplíny. Finančná správa Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje projekt Athena, analytickú iniciatívu zameranú na posilnenie daňovej disciplíny a zefektívnenie výberu daní prostredníctvom využívania údajov z elektronických faktúr. Projekt Athena sa má realizovať vo viacerých etapách. Prvá etapa sa sústredí na analýzu údajov získaných z elektronických faktúr, TOP 2, ktoré budú slúžiť ako hlavný zdroj pre pokročilé analytické hodnotenia. Hlavným cieľom projektu je predchádzať daňovým podvodom a obmedzovať ich výskyt a tak umožniť efektívnejší výber daní. Využitím sofistikovaných analytických nástrojov chce finančná správa znižovať daňovú medzeru, zvyšovať efektívnosť a presnosť daňových kontrol, uľahčovať identifikáciu daňových subjektov, ktoré si neplnia svoje povinnosti, a pomáhať odstraňovať chyby vo fakturačných procesoch. TOP 6. Úpravy transferových cien nepodliehajú automaticky DPH. V posledných rokoch sa daňové správy v členských štátoch EÚ čoraz viac zaoberajú otázkou, či úpravy transferových cien medzi prepojenými osobami môžu mať dôsledky aj z pohľadu DPH. Práve tejto problematike sa venoval aj Súdny dvor EÚ v rozsudku Stellantis Portugal z januára 2026, ktorý priniesol dôležité usmernenie pre posudzovanie úprav transferovej ceny – Transfer Pricing Adjustments. Spor sa týkal portugalskej spoločnosti Stellantis Portugal, ktorá ako distribútor vozidiel v rámci skupiny podliehala mechanizmu ročných úprav transferových cien s cieľom dosiahnuť vopred stanovenú úroveň ziskovosti. Na základe vnútroskupinovej dohody sa na konci roka upravovali transferové ceny tak, aby portugalský distribútor dosiahol cieľovú ziskovú maržu. Pri výpočte týchto úprav sa zohľadňovali rôzne náklady distribútora vrátane nákladov na záručné opravy vozidiel. Portugalská daňová správa zastávala názor, že tieto cenové úpravy v skutočnosti predstavujú protihodnotu za služby, ktoré distribútor poskytol výrobcovi, a preto by mali podliehať DPH. Na tomto základe vyrúbila dodatočnú DPH. Súdny dvor EÚ však rozhodol v prospech spoločnosti Stellantis Portugal. Konštatoval, že samotná úprava transferovej ceny, ktorej cieľom je zabezpečiť určitú ziskovosť distribútora, nepredstavuje automaticky protihodnotu za zdaniteľnú službu. Aby bola transakcia predmetom DPH, musí existovať priama súvislosť medzi poskytnutou službou a prijatou odplatou, ako aj právny vzťah založený na vzájomných plneniach. V predmetnom prípade súd nenašiel dôkaz, že by distribútor poskytoval výrobcom samostatnú službu za odmenu. Úprava cien bola súčasťou mechanizmu transferového oceňovania a zohľadňovala široký okruh nákladov, nielen náklady na opravy. Rozsudok tak potvrdil, že úpravy transferových cien sami o sebe nevedú automaticky k vzniku povinnosti odviesť DPH a ich posúdenie musí vychádzať z ekonomickej podstaty konkrétnej transakcie. TOP 7. Trendy v oblasti daňových sporov. MAP a APA. V dňoch 27. až 29. mája 2026 sme sa zúčastnili 2026 Tax & Global Conference v Taliansku. Nižšie prinášame niekoľko zaujímavých faktov z oblasti predchádzania medzinárodným daňovým sporom a ich riešenia, ktoré boli prezentované na konferencii. Medzinárodné daňové spory sú čoraz komplexnejšie a spoločnosti čoraz viac potrebujú nástroje, ktoré im poskytujú istotu ešte pred objavením sa problému alebo po jeho vzniku. Takýmito nástrojmi sú najmä APA, Advance Pricing Agreements, a MAP, Mutual Agreement Procedures. APA pomáhajú predchádzať sporom tým, že vopred určujú spôsob posúdenia transferového oceňovania, zatiaľ čo MAP slúžia na riešenie sporov v prípadoch, keď už vzniklo dvojité zdanenie alebo iný cezhraničný daňový spor. V roku 2024 sa MAP využívali v 141 jurisdikciách, pričom bolo otvorených 2731 nových prípadov, 2526 prípadov bolo uzavretých a ku koncu roka zostávalo nevybavených 6146 prípadov. Aktivita v oblasti AP a takisto rastie. V 80 jurisdikciách bolo podaných 1169 žiadostí, uzavretých 1050 prípadov a počet nevybavených prípadov dosiahol 4199. Výsledky ukazujú, prečo sú tieto nástroje dôležité. MAP, viedol k úplnému odstráneniu dvojitého zdanenia v 76% prípadov. Zatiaľ čo v prípade AP a bolo schválených 80.5% žiadosti. MAP zvyčajne trvá 27 až 31 mesiacov, zatiaľ čo AP a približne 40 mesiacov. Konania EMAP môžu byť zdlhavé, ale častokrát sú rýchlejšie ako vnútroštátne spory a z pohľadu medzinárodného práva prinesú väčšiu istotu. Úspešné EMAP konanie môže zároveň vytvoriť užitočný základ pre budúce APA a pomôcť tak spoločnostiam posunúť sa od riešenia sporov k ich predchádzaniu. Top 8. Pilar 2. Memorandum o porozumení. Dňa 18. mája 2026 prijali jurisdikcie, ktoré zaviedli pravidlá globálnej minimálnej dane. Pilar 2 od roku 2024. Dokument o spoločnom porozumení. Common Understanding s cieľom zachovať výhody centralizovaného mechanizmu podávania informačného priznania GLOBE-E. GLOBE Information Return. GER. Na základe tejto dohody sa zúčastnené jurisdikcie zaviazali do 31. mája 2026 zverejniť zoznam jurisdikcií s plne funkčnými portálmi na podávanie GIR a v rozsahu umožnenom ich vnútroštátnymi právnymi predpismi odpustiť sankcie alebo pozastaviť vymáhanie miestnych povinností súvisiacich s podaním GIR, ak bolo toto priznanie centrálne podané v niektorej z uvedených jurisdikcií. Inkluzívny rámec OECD/G20/B, EPS, zároveň zverejnil dodatočné administratívne usmernenie k uplatňovaniu prechodného bezpečného prístavu pre pravidlo nedostatočne zdanených ziskov. Transitional UTPR Safe Harbor, ktoré objasňuje jeho dostupnosť pre určité nadnárodné skupiny s 53-týždňovým hospodárskym rokom. Cieľom tejto iniciatívy je znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu nadnárodných skupín v počiatočnej fáze implementácie pravidiel globálnej minimálnej dane, najmä v prípadoch, keď nástroje na výmenu informácií medzi jednotlivými jurisdikciami ešte nie sú plne funkčné. Slovenská republika sa k tomuto spoločnému porozumeniu nepripojila a preto nepatrí medzi zúčastnené jurisdikcie. To znamená, že príslušné oznamovacie a registračné povinnosti je potrebné na Slovensku plniť v súlade so zákonom o dorovnávacej dani, ako je podrobnejšie uvedené v TOP 1 vyššie. TOP 9. Celkové daňové príjmy EU 27 2014 až 2024. Podľa najnovšieho vydania správy Európskej komisie Data on Taxation Trends sa daňové príjmy v EÚ v roku 2024 zotavili po tom, čo v roku 2023 dosiahli najnižšiu úroveň vo vzťahu k HDP za viac ako 10 rokov. Najvýznamnejším zdrojom daňových príjmov zostalo zdaňovanie práce, podporené rastom miest a odolným trhom práce. Dane z práce vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie vzrastli medziročne o 6% a tvorili 51% celkových daňových príjmov v EÚ. Príjmy zo spotrebných daní vzrastli o 5,0%, zatiaľ čo príjmy z daní z kapitálu rastli pomalším tempom. 4,1%, najmä v dôsledku slabého rastu výnosov z majetkových daní. Podiel daní z práce na celkových daňových príjmoch sa tak mierne zvýšil, zatiaľ čo podiel daní zo spotreby a kapitálu mierne klesol. Top 10. Nové daňové opatrenia pre ďalší rozpočet EÚ. Európska komisia skúma nové daňové opatrenia, ktoré by mohli pomôcť financovať dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Podľa odhadov zdieľaných s členskými štátmi by dane zamerané na digitálne služby, online hazardné hry a kryptoaktíva mohli priniesť takmer 11 miliard eur dodatočných ročných príjmov. Tieto návrhy sú súčasťou širšej diskusie o nových vlastných zdrojoch EÚ, hoci predchádzajúce iniciatívy narazili na odpor členských štátov, ktorých jednomyselný súhlas je nevyhnutný. Spomedzi diskutovaných možností sa zdá, že najväčšiu predbežnú podporu niektorých vlád EÚ získala daň z online hazardných hier. Odvod vo výške 3% z čistého obratu prevádzkovateľov online hazardných hier by mohol priniesť približne 1,9 miliardy eur ročne, hoci rozdiely vo vnútroštátnych pravidlách pre hazard môžu jeho nastavenie skomplikovať. Digitálny odvod by mohol priniesť približne 5 miliárd eur ročne, a to na základe obdobných daní, ktoré už uplatňujú Španielsko, Francúzsko a Taliansko. Navrhovaná digitálna daň by sa pravdepodobne vzťahovala na príjmy z digitálnej reklamy, sprostredkovateľských služieb a monetizácie používateľských dát, najmä v prípade veľkých nadnárodných skupín. Kryptoaktíva predstavujú najneistejší zdroj príjmov, najmä z dôvodu volatility trhu a ťažkostí pri určovaní, v ktorom štáte sa používatelia nachádzajú. Daň z kryptotransakcií vo výške 0,1% by mohla priniesť 3 až 4 miliardy eur ročne. Zatiaľ čo? Daň z kapitálových ziskov z kryptoaktív sa odhaduje konzervatívnejšie. Na úrovni 1 až 2,4 miliardy eur. Celkovo táto diskusia ukazuje, že EÚ sa čoraz viac pozerá na rýchlo rastúce digitálne a online sektory ako na možné zdroje financovania ambicioznejšieho budúceho rozpočtu. Autormi sú Renáta Bláhová, Judita Kuchtová, Eva Kusá.